Răspunsuri creștine la provocările lumii contemporane.
Doamne ajută, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, vă spune Părintele Necșoiu Cosmin, la o reîntâlnire cu dumneavoastră în cadrul emisiunii Răspunsuri creștine la problemele lumii actuale. Dacă în emisiunea de data trecută am abordat tema credinței, în emisiunea de astăzi vom detalia tema spiritualității noastre. Viața religioasă a multor credincioși se reduce doar la practicile religioase, a asista la slujbe, a face paștele, a-ți împlini datorii religioase și a nu uita faptele iubirii de oameni. O viață bine împlinită, în multe privințe pozitive, care riscă totuși să nu aibă nicio legătură cu viața spirituală propriu-zisă. Ba mai mult, bunul simț al credinciosului onest, erijat în sistem rezonabil, se dovedește o platușă redutabilă prin care nu trece nicio nebunie, nici chiar minunea, nimic din ceea ce ar putea să miște inima omului acestui veac. Ar putea chiar să sesizeze ironia ascunsă a pariului lui Pascal, cu condiția de a nu reține din el decât o asigurare liniștitoare, în cazul că... Există și persoane care au o viață interioară foarte bogată, dar nu religioasă. Gânditori, artiști, teosofi, trăiesc o viață psihică profundă și intensă, putând să ajungă până la misticismul cosmic sau la un spiritualism fără Dumnezeu. Se poate deci constata, plecând de la aceste două forme de viață religioasă și interioară, că prima comportă întotdeauna o relație de dependență față de un absolut transcendent și personal, iar a doua este autonomă și se adâncește în imanența propriei sale bogății psihice. Viața spirituală integrează aceste două dimensiuni și le arată complementare, esențialmente interioară, ea este de asemenea viața omului față către față cu Dumnezeul lui, participând la viața lui Dumnezeu, spiritul omului fiind în ascultarea Duhului lui Dumnezeu. Considerată pe planul mai vast al religiilor lumii, viața spirituală reprezintă sinteza creștină între interioritatea antropocentrică a religiilor orientale, fără Dumnezeu, și personalismul transcendent și teocentric al religiilor biblice, al iudaismului și islamului. Integrând pătrunderea prodigioasă a hinduismului în adâncul interiorității umane, împreună cu cutremurul sacru al monoteismului iudaic și musulman în fața transcendenței absolute a Creatorului, sinteza creștină este totodată creatoarea unui element cu totul nou. Euul divin i-a vorbit lui tu uman. Cuvântul lui a așezat pe cel care îl ascultă, l-a făcut să existe după chipul său și continuă să-l creeze și să-l umple, păstrându-l într-o comuniune vie cu cuvântul făcut trup. Sunetul nou a evanghelilor ne răscolește. Dumnezeul creștinilor este unul dintre cei mai stranii. El nu seamănă deloc cu ideile omenești asupra lui Dumnezeu. Și acest caracter nemai auzit determină viața spirituală. Creatorul lumii, pentru a o crea, se face mielul înjunghiat înainte de facerea lumii, iar pe cruce Dumnezeu ia partea omului împotriva propriei sale dumnezeii. În folosul omului, Dumnezeu nu mai apare ca tot puternic, moare el însuși ca să trăiască omul. Își transcende tăcerea intradivină către un alt tu și îl introduce în taina lui, în cercul sacru al comuniunii trinitare. De atunci omul poate să spună împreună cu fericitul Augustin, Tu erai deodată în mine, în adâncul meu și deasupra pe culmea euului meu. Dumnezeu a dorit să se facă om și întruparea este cea care structurează natura divină și umană a oricărei vieți religioase. Trăind-o, omul nu mai este singur. El o trăiește cu Dumnezeu și Dumnezeu o trăiește în om și cu omul. Această participare a lui Dumnezeu la uman este decisivă. Viața spirituală nu vine de jos într-o fabulație umană, doar din dorințele lui sau dintr-un strigăt al sufletului său. Omul nu-l inventează pentru consolarea lui. O asemenea mitologie romantică nu a rezistat niciodată probei timpului și a morții. Viața spirituală vine de sus, este inaugurată de Dumnezeu prin darul prezenței lui. Omul primește această revelație eveniment și răspunde pentru actul credinței lui. El formulează și mărturisește simbolul credinței, îi spune lui Tu Tatăl împreună cu Fiul Său și Duhul. Un dialog liturgic generator de unitate începe. Viața spirituală este un eveniment în interiorul spiritului, văzută din exterior, ea se pretează adesea la neînțelegeri, la confuzii frecvente cu psihismul. Astfel, psihologismul formulează această întrebare clasică și care merge pe alături. Există o corespondență între subiectivul existenței religioase și obiectivul scopului ei? Pusă astfel, întrebarea prejudiciază o soluție simplistă. Obiectul experienței, Dumnezeu nu este decât un aspect imanent al sufletului, omul dialoghează cu elementele propriului psihic, mitologizează și romanțează. Eroarea este aceea de a introduce o distanță speculativă între experiență și obiectul ei, ori experiența religioasă este deodată și manifestarea obiectului ei. Nu este vorba de o conformitate între experiență și realitatea spirituală, căci experiența este această realitate. Experiența sfinților și a misticilor este venirea Duhului. Ideea de Dumnezeu nu este antropomorfică, omul nu-L creează pe Dumnezeu după chipul său, El nu-L inventează, ci ideea de om este teomorfică, Dumnezeu L-a creat pe om după chipul său. Totul vine de la Dumnezeu, experiența lui Dumnezeu vine de asemenea de la Dumnezeu, căci El este mai intim omului chiar decât omul lui însuși. Din clipa în care El își manifestă prezența sa, omul o trăiește. De aceea, nimic nu se poate proba, nici într-un sens, nici în altul. Dar cel care neagă realitatea experienței dovedește cel mult că el nu a trăit-o. Persoana lui Hristos este locul unde s-au întâlnit odată pentru totdeauna experiența omului prin Dumnezeu și cea lui Dumnezeu prin om. Această realitate hristică precede orice experiență religioasă, orice altă experiență, însemnând reactualizarea primei experiențe a lui Hristos. Voi sunteți în mine și eu sunt în voi, interiorizând-o până la apropierea de Dumnezeu. S-ar putea spune că întâlnirea nupțială a omului cu Dumnezeu atinge un fel de substituire reciprocă. Cel care pronunță în noi, cu noi, ca o singură ființă, Ava Părinte, este Duhul Sfânt. Halaj răstignit zice, eu sunt cel pe care îl iubesc, iar cel pe care îl iubesc a devenit eu. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, constată Sfântul Apostol Pavel. Sfântul Simeon, nou teolog, descrie de o manieră identică această transmutație de tip nupțial și euharistic. Tu devii un singur duh cu mine, fără amestecare și fără schimbare. Dumnezeu este inobiectivabil și, plecând de aici, radical interior. Dumnezeu este cu atât mai invizibil cu cât apropierea Lui arzătoare strălucește mai mult în suflet. Viața spirituală ca și experiența religioasă sunt la fel de inobiectivabile. Chestiunea psihologică total artificială tulbură totuși omul, suscită lupta sterilă a cuvintelor care trece pe deasupra evidenței. Ea se pune în exteriorul spiritului. Intuiționismul bergsonian, în acord cu răsăritul, permite să afirme că orice cugetare, redată prea adecvat cu exprimarea ei verbală, pierde ceva din profunzimea ei. Aceeași experiență atât de profundă o exprimă și la vel în expresia. Cuvântul ia gândirii puritatea și secretul ei. Dimpotrivă, tăcerea nu se deosebește cu nimic de cuvântul interior. Cu cât această cugetare cuvânt interioară se maturizează în adâncurile tăcerii și cu cât mai mult devine mai inexprimabilă și se transformă în evidență, cu cât este mai greu de probat, cu atât este mai de neclătinat. Logica ultima oricărei revelații este evidența. Dumnezeul Scripturii este mai înainte de toate auto-evident. O altă eroare se arată în sincretism. Un psiholog depășește ușor frontierele confesionale și presupune convergența tuturor misticilor. Totuși, adevărul Evanghelilor oferit și trăit în Euharistie este incomparabil. Acest adevăr poartă în Hristos împlinirea aspirațiilor nu omenești ori ale îngerilor, ci ale celor trei persoane divine, căci după Nicolae ca Basila, întruparea este revărsarea lui Dumnezeu în afara lui însuși. În zilele noastre, psihiatria recunoaște originea multor boli organice în dezordinea psihică, în ignorarea principiilor elementare care regizează economia sufletului. Jung merge până la a socoti că problema fundamentală la toți bolnavii lui își are originea în ambiguitatea atitudinilor religioase. Marele rău în omul modern rezide în sentimentul unei secrete dependențe față de elemente pe care el le poartă în adâncul sufletului său, pe care le ignoră ori nu le înțelege, ori nu vrea să le înțeleagă. Ignorant sau complice, echilibrul lui psihic devine astfel fragil, instabil. Deși evoluția rapidă a psihologiei a răsturnat cunoștințele asupra sufletului uman, știința renunță să precizeze net granița mișcătoare între sănătate și boală. Cu atât mai vulnerabil este omul care ignoră întreaga lui viață interioară. În momentele de singurătate sau de suferință, nicio formă socială nu-l protejează și nici nu-i rezolvă conflictele sufletului său. Freud vede în maladiile mentale o diversiune și o ieșire din disonanțele devenite imposibile. La limită, instinctul de conservare preferă nebunia sinuciderii. Analiza nu se oprește la nivelul psihicului. Mai adânc, psihiatrii credincioși descoperă dezordinea spirituală. Pentru Jung, în afara cauzelor clinice, oamenii suferă de faptul că viața lor este lipsită de sens și de conținut pozitiv și creator. Omul se plictisește în propria lui indigență, se uzează în griji până la punctul în care, după Jung, complexele lui se aseamănă foarte mult cu demoni. Este pragul ispitelor și asceții cunosc bine adâncurile tristeții păcătoase ale accediei, al cărei sfârșit este trândăvia cea mai copleșitoare, devierea extremă a spiritului deznădăjduit. Ori masa credincioșilor, chiar când se interesează de psihologii, când se inițiază în psihanaliză, ori sunt supuși acestei experiențe, manifestă o mare ușurătate față de viața religioasă. Trăită după inspirația de moment, cu o necunoaștere totală a naturii și a legilor ei, viața religioasă a majorității credincioșilor eșuează și nu oferă decât o rezistență fragilă indiferenței și senzației de vid. Simplificările pozitiviste reduc păcatul la ignoranță, crima la influența mediului social, răul la imperfecțiune și asceza la igienă. Noțiunea de păcat a pierdut orice audiență, nimeni nu mai înțelege ce semnifică aceasta. Ori după definiția celui de-al șaselea sinod ecumenic, păcatul este o boală a spiritului. Se știe, după Pejane, pe de altă parte că nebunia este pierderea funcției realului. Un alienat nu mai percepe realitatea ca ceilalți. A nu mai percepe păcatul și contrariul lui, sfințenia, este o dezordine funcțională, o formă de nebunie spirituală. Când Sfântul Apostol Pavel ne cere să avem darul deosebirii duhurilor, adică discernământul, el cere exact regăsirea normei a sănătății spirituale, funcționarea realului total care cuprinde pământescul și cerescul. Omul, spune Pascal, este mijlocul dintre nimic și absolut. El oscilează mereu între neant și absolut. Ambivalența situației sale îl readuce la sensul ascuțit al propriilor sale limite. Chiar când ajunge în culmea genului său, omul rămâne Iov. Eu cer ajutor, dar nu există deloc dreptate. La un anumit nivel, cugetarea se îngemânează cu pesimismul care roade substratul vieții. Civilizația evoluează și provoacă un profund dezechilibru al spiritului uman, ea izbește deodată prin tehnică și prin superficialitatea uimitoare a filozofiei pragmatice. Universul devine un imens șantier în care totul se exprimă în cifre și se supune singurului principiu al randamentului și al curiozității. Angoasa în fața anonimatului inuman al întreprinderilor lui, care nu sunt la nivelul omului, suscită evadări din acest rim din ce în ce mai sacadat, repezit, în stil atomic. Cu cât necesitățile lumii noi apasă cu toată constrângerea, cu atât societatea tinde să se elibereze de toate taburile și ambianța generală traduce o surdă revoltă. Omul modern este pentru sau contra omului. Ritmul biologic al civilizațiilor rurale, reglat prin ciclul solar, lasă locul ritmului tehnic al urbanismului invadator, masiv. Viața într-o lume a uzinelor și a laboratoarelor nu mai este organică și organizată, iar betonul ei armat ucide foarte repede sensul naturii vii. Chiar materia cea mai simplă a sfintelor taine, apa, pâinea, ceara, dispare din uzajul natural al căminelor umane sau se falsifică până la punctul de a-și pierde reprezentarea familiară și cunoscută în cosmos. Astfel, simbolismul liturgic se încheie, ritualul nu mai spune nimic spontan, are nevoie de o foarte laborioasă inițiere. Generațiile următoare sunt din ce în ce mai străine de simbolul sacrului. Simbolismul omului modern se refugiază în însemne și sigle. Cuvintele sunt deshidratate și obiectele cele mai familiare par a-și pierde sensul inițial. Se văd azi în biserici lumânări cu becuri electrice, obiect hibrid la cărui denumire se ezită. Și totuși, Această lume este obiectul grijii lui Dumnezeu. El cheamă cugetarea creștină la un efort creator. Postulează traducerea în termeni moderni a moștenirii imense a trecutului, a experienței prețioase a marilor duhovnici de odinioară, termen care să fie în perfect acord cu viața, gândirea și artele cele mai îndrăznețe. Nu este vorba de modernism, ci de viziunea asupra ceea ce rămâne mai presus de timp și care dirigează istoria și destinul omului. La acest nivel, viața spirituală poate oferi iarăși omului uimit și atent un sens de plin. În condițiile actuale, sub greutatea surmenajului și auzurii nervoase, sensibilitatea se schimbă. Medicina protejează și prelungește viața, dar în același timp diminuează rezistența la suferință și la privațiuni. Asceza creștină nu este decât o metodă în serviciul vieții și ea va căuta să se acordeze la nevoile noi. Tebaida eroică impunea posturi extreme și constrângeri, bătălia asta se modifică. Omul nu are nevoie de un dolorin suplimentar, sacul, lanțuri, flagelări, a risca să-l zdrobească inutil. Mortificarea ar fi eliberarea de orice nevoie de doping, viteză, zgomot, alcool, de tot fel. Asceza ar fi mai degrabă un repaus impus, disciplina calmului și a tăcerii, periodic și regulat, unde omul regăsește facultatea de a se opri pentru rugăciune și contemplare, chiar în inima tuturor zgomotelor lumii și mai ales să înțeleagă prezența celorlalți. Postul, ca opus al macerației pe care omul modern și-o impune, ar însemna renunțarea la prisos, împărțirea lui cu cei săraci, un echilibru surâzător. Modalitățile ascezei, ca și chipul sfințitor, reflectă epoca. Cât de simptomatic este faptul că într-o lume obosită, strivită sub povara grijilor, Sfânta Tereza vorbește de copilăria spirituală, trasează calea cea strâmtă și invită bunii creștini să se așeze la masa celor păcătoși. Psihologia profunzimilor la rândul ei atrage atenția asupra transcendenței umilinței și asupra întrupării spiritualului în viața socială. Asceza modernă se vede în serviciu umanului pe care întruparea și l-a sumas. Ea se va opune cu tărie oricărei diminuări sau dimensionări a omului. Nu vă mai numesc slujitor, ci vă numesc prieteni. Acest cuvânt al Domnului anunță starea adultă în care omul depășește omul. Viața spirituală se orientează către prietenia divină. Asceza se dezbracă de mentalitatea penitenciară, trece la o terapeutică preventivă. Cam peste tot, monahismul pare să caute, dincolo de asceza somatică și psihologică a evului mediu, asceza eschatologică a primelor secole, acest act de credință care făcea din întreaga ființă umană așteptarea fericită a parusiei. Viața spirituală a început să fie numită asceză de Clement Alexandrinu și Origen. Aceasta înseamnă aplicație, antrenament, exercițiu. Asceza negativă a canonului se aliază cu cea pozitivă de dobândire și creșterea harismelor. Într-un sens larg, un ascet este un creștin atent la chemările Evangheliei, la gama fericirilor și care caută smerenia și curățenia inimii cu scopul de a elibera pe aproapele său. Doamne ajută, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, Părintele Neșoiu Cosmin vă mulțumește pentru atenție și vă roagă să rămâneți alături de programele Radio Lumina în continuare.